Verið velkomin í rapporti. Ari Brynjólfsson heiti ég, ég kynningastjóri félags íslenskar hjúkrunarfræðinga. Með okkur í dag Páll Bjering, prófessor emeritus í geðhjúkrunarfræði. Vertu velkomin, Páll.
Takk að þér, Ari.
Hvað er þetta að gera í dag?
Ég nú bara einn að læra að vera eftirlauna þig. Þannig að svona allt manns líf hefur maður vaknað til að gera eitthvað, eitthvað sem býðum hans. Núna allt í einu bara ræðið sjálfur hvað ég geri. Þannig að hérna, já, ég er með svona áhugamál, ég skrifa ljóð, ég svona sinna því svolítið. Líklega, það kemur líklega bók eftir mig í haust, segir að sinna og svo vinn ég svolítið fyrir tímaritið og er nýbúin að, svo er ég svona klára bara starfið, ég fór eftir að fyrir tveimur ára síðan tæpum og var með einn mistara nema sem ég átti eftir að útskrifa. Útskaðastnum í haust, þannig að svo ég rétt að feta mér í þessum heimi, sko. Að hérna að vera, þurfi ekki að, það eru ekkit sem býðum hans, ekki skilduverk á morgnana, sko. Sem eru búin að, já, vera yfir, vera bara slípar að sér maður að sjóra, sko.
Hvaðan kemur áhugin á hjúkrunarfræði?
Ég, sko, þetta eru góð spurning. Ég fór sent í háskólanum, ég var stúdent 72, var svona frekar órólegur og hérna erðalaus og uppreisnargjarn ungu maður, fluttið fljótandi Kaupmannahafnar og fór svo á hérna á sjóinn, var kokkur á fiskiparflotanum. Svo kom ég í land, það hef verið 79 sem ég hætti því og fór þá að vinna á Kópavogshælinu. Og það var svona tengdist hjúkruna, síðan fór ég eftir það að vinna úlengjarn ríkisins sem kallið meðferða fulltrúar og svona almenni starfsmenn. Þannig komst ég inn í þennan heim, svo má segja, sko. Svo setna fór ég að hugsa hvernig, hvaða nám ég ætti að fara í til þess að hérna, gera mig gildandi í þessum bransa. Og það fór ég, það var nú að spá í hlutum svo sálfræði mér fannst að, og fleira en og líka hjúkrunarfræði. Ég vissi náttúrulega að það væri svona vítt svið ef ég vildi skipta alveg um vettvang eða hérna fari eitthvað annað þetta geðtengda þá væri það að hjúkrun svona var vítt svið og fór að leita og fór að á hérna spjallaði við Ingibjörg Magnúsdóttir sem þá var formaður, ég veit ekki hvað að kalla hún, var yfirmaður námsbrautar í hjúkrunarfræði. Og það tók hann bara nokkra mínútur að samfæra mig um að ég væri, þetta væri réttir við að fara í hjúkrun. Og svo gerði það var mjög bara, strax mjög heillar að fæinu, sérstaklega sem þá var mikið hægt. Ég veit ekki hvað það er, tala ég mikið og núna var mikið hægt í frammi þessi heildrana nálgun hjúkrunar, sko. Að það væri, bæði þetta, sko, líkamlega, sálræna og félagslega. Og andlega, þú veist, það var svona ekki áhersla það sem ég varst að mér heitlandi. Og þannig var svona svo ákvörðum tekið. En það var semst í Ingibjörg sem ber svolítið ábyrðað þessu.
Já, samfæriði bara á mjög stuttum tíma.
Já, var mjög líka þetta sem ég vissi lítið þetta með að það væri sko alvöru rannsókn og fræðastar í hjúkrun. Fræði, sko, maður vissi mjög lítið á þeim tímum. Þetta var mjög svona, þá var hjúkrunarfræði mjög svona, sérstaklega sér hérna fræðileg þáttur, rannsóðþáttur, mjög svona, svolítið, já, nei, ekki komið mér langt og fáur þessu það. Það var alltaf ekki hvort í meðstarinn að doktast ná hér á landi í fæinu og ekki í svo mörgum há, mörgum landi, hvergi í Skandinavi þá var komið svona almennið framhaldsmenntun í hjúkrunarfræði. Sko. Þannig að hún kynnti mig líka fyrir því, þeim möguleika.
Hvað gerir þess að þú hefur búin að útskrifast?
Ég var náttúrulega fyrst að ég kem var í þessum úlingabransa sem við kallum og var búin að læra svona aðferði sálrannar meðferði aðferði eins og fjölskyldu meðferði hans lit gegnum það fór ég fyrst að vinna á balla úlingageðdeild en ég var náttúrulega rík fullorðin í útskrifast og ég var 39 ára þegar ég tók bíðaskrifast í hjúkrun. Það var hérna 89. Já. Síðan fór ég að var hérna búin til fjögra manna hópu til þess að fara af stað með fyrst og eiginlega einu sem hún hætt núna sérhæðu unglingameðferð fyrir áfengs- og vímuefnaneytendur. Svo kallaði Tindar hérna upp á Kjalarnesi.
Já.
Þar var ég í nokkur ára ári ég fór utan til náms.
Þá var komin þörf á því, slíku
Já, hún. Löngu fyrr. Þetta var mjög metnaðarfullt verkefni, það var hérna, þetta var samstagsverkefni í nokkra ráðuneyta. Ég man ekki nákvæmlega, það var semast heilbrigðisráðuneytið og menntamálaráðuneytið og eitthvað annað. Þannig að þetta var, við vorum send fjögur út til starfstjálfunar í Minnesota. Og hérna, Minneapolis, það er náttið tekið, til að læra prógramið sko. Hún þar í þrjá mánu í þjálfunum, koma svo heim og, og stopnum þetta, þetta, þessa, þetta meðferra heimilis fyrir unglinga.
Og síðan færðu aftur út í Bandaríkina?
Já, svo fer ég í hérna fyrst í meistaranám, 1994, þá fer ég og fyrir undi einkona mín með fjóra sín okkar til Austin, Texas. Þar förum við bæði í framhaldsnám, hún í spænskum. Suðurlandsku bókmennt, spænsku og suðurlandsku bókmenntum og ég í hjúkrun með ég áherslu á geðhjúkrun og síðan í framhald af því fór ég í doktorsnám
Þið hafði verið úti freka lengi
Ég, við vorum fyrst, ég vorum fimm ári allt, fyrst fórum við hérna vorum við fjögur ár fyrst og svo komum við heim í cirka tvö ár og þá skrifa ég og vann doktorsrannsóknina mína á þessum tekja. Svo fór ég út til að klára, fór ég út, vorum eitt ári viðbótt til þess að klára, hérna, klára ritgerðina og verjana.
Varst að vinna úti líka?
Nei, ég var, nei. Já, jú, ég vann þannig að ég var sem kallaði það, ég fekk vinnu við háskólan sjálfan sem aðstofa maður rannsóknir, kennara. Þannig ég hafði smá, já, laun og fekk afslátt af hérna, háskólagjöldunum út af það.
Hvernig var upplifunin af Bandaríkjunum?
Það er besti tími lífsmins á Texas. Ég var með prívilegjari, ég þurfti ekki að sinna neinu öðru en náminu. Og hérna, þetta mjög skemmtilegt svæði, hérna, suðvestur Texas og Austin mjög skemmtileg borg. Hún er ekki að fólk hefur svona ímynda Texas sem svona afturhalds sömu einhverju afturhalds sem vissulega margir staðir það er alls ekki þannig með ástin og umhverju, þetta er mjög frjálslynd og hérna já, lifandi staður sko, mikil tónlist maður kynntist mikil þetta er svona miðstu tónlistar í einn að miðstöðu tónlistar í Bandaríkjunum er ástin og það er bara mjög gaman sko. Stór kampus dásalegið sér amerísku stóru kampusar hérna flottir sko við svo 70.000 nemendur eða eitthvað svona
wow.
sem, já,
það er allt stórt
já, 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 stórt Texas, en það var mjög ánægilegt verið Texas, algjörlega
og svo kemur ég heim já. Og hvað ferðu að gera það búin?
Fyrst, ég fekk fyrst hérna Þegar ég kom heim, þá fekk ég fyrst starf og það var nokkuð svona styrkur líki leiðinni. Því ég fekk hérna að vinnu, það var nýbúið að stofna sem kallar rannsókarstofnun í hjúkrunarfræði. Það var hægt núna, það var svona tengdist hjúkrunardeildinni, að hluta hjúkrunardeildinni, það var til þess að aðstoða kennara við rannsóknarvinnu þeirra og ég vil taka sér sjálfstæð verkefni. Sem ég gerði til dæmis fyrir félagi á þeim tíma og það var þannig þetta var full starfi, ég mátti nota helmikina tíma til að sinna minni eigin verkefni sem var þá hjúkruna, sem var doktors viðkjörði mín þetta var þessi tími sem ég kom heima á milli 1998-2001 og síðan þegar ég kom tilbaka búið með doktors viðkjörðina þá var ég í hálfu starfi á spítalunum og hálfu starfi við hjúkrunarheildina. Svo manni ekki nákvæmlega hvernig það breyttist, ég fekk fullt starf svo við hjúkrunarheildina.
Hvað varst að gera á spítalunum?
Ég var bara, tók vaktir og var líka í svona sérverkefnum. Því sem hérna, fyrir það með þess að reyna efla fjölskyldi hjúkrunar og geðdeild og ég vissi svona Já, sem hérna, ég var sérstök verkefni sem ég var fengið til þess að vinna fyrir hérna, ágæðdeildinni.
Já.
Það var bara svona, já.
Og svo ferðu bara, já, að kenna.
Svo, já, svo tek ég verið fyrst lektor og hérna, og svo ég en dósent og svo profesor við hjúkrunardeildinni að kenna og rannsaka.
Hvað hefurðu verið að rannsaka?
Ég byrjaði nú, hérna, að ég kom þessu úlíka bransa. Það byrjaði ég, doktorsitgerinn mín var til dæmis úlinga ábeldi, eða já, youth violence hérna ennsku og síðan var ég mikið í því. Ég veit að ekki, var svona, kannski má segja að svona rannsóknir mínir hafði bent svolítið mikið að upplifun og reynslu notanda geðheilbrigðisþjónustunnar. Að ég gerði rannsóknar hérna sjúklinga ánægja og bæði á barna og unglinga geðdeild og seinna og síðasta verkið að ég hef svolítið verið á því sviði alls konar hlíðarvegir sko, út frá því og hérna síðasta verkefni mitt stóra var í samstarfi, það var alþjóðlegt verkefni sem stjórnaði að Evróst sem var byggða á samstarf á milli kennar í hjúknarfræði og notenda geðheilbrigðisþjónustunnar. Það var svona til þess að þróa kennsluverk, námsefni og prufa sem í samvinnu við notendur sem hérna sem já, sem þeir kendu líka notendur. Það var svona stegur og ég gerði til mér rannsók hérna líka fyrir hérna Rauðakrossin og geðhjálp á sínu tíma líka þetta hvernig hérna upplifun reynslu fólks að geðheilbrigðisþjónustunni. Þannig að þetta hefur verið svolítið svona, já, fókusin hefur verið svolítið þar. Og svo síðast líka var ég komin út í hérna geðheilbrigði á hjúkrunarheimilum og slíkt, það hef maður víða farið, sko.
Já.
Svo var ég með verkefni líka í, hérna, í Rússlandi.
Já.
Heimsótt í Rússland, hverju ári mörg ár. Það var svona, það var samnorrænt verkefni til þess að efla akademisk hæfi rússneska hjúkrunarkennara.
Já.
Þannig við vorum að þjálfa kennara í Pétursborg til þess að í aðferðafræði og rannsóknarvinna og slíkt, það var líka svona hlutið að þessu.
Hvernig gekk það?
Ég veit það ekki jú, það hefði eitthvað að segja sko. Held ég fyrir það sem tóku þátt það er svona ég veit ekki hvað skilum ekki eftir Nei. Svo hefur náttúrulega mist svolítið samband núna eftir þetta hræðilega stríðbyrjaði sko. Það hefur mist samband, sko. Eða ég treysti mér ekki þangað aftur núna í bráð, sko.
Nei, trúið því.
Já, en þetta stóð yfir í marga ár, sko, þetta er projekt.
Hvernig var upplifunin af Rússlandi?
Það var mjög gaman. Ég er alltaf kynntist lítið öðru en Pétursborg, sem er ákvæmlega falleg og í áhafur borg. Galt að gott að koma þangað, sko. Pétursborg. En það var líka svo öðru vísi, sko. Þá standa nefnir upp fyrir manni þegar við kemur í stofuna. Já, önnur menning þannig, sko. Og svo er svona rosa stort og þunglamalegt kerfi, sko. Það er meir en þetta prófið til þess að breyta því. En vonandi var þetta eitt svona eitthvað hluti að því að þróa þetta. Ég var að vinna mjög áhuga sem hjúknarfræðingum. Sem það er mikið áhuga á þessu, sko. Því það var líka, á þessum árum var stefna stjórnvalda í Rússlandi að færa hjúkrunarfræðinám yfir á háskólastig, sem hafði ekki verið. Þeir voru svona stattir en að veru bara eins og við vorum í kringum miðja síðustu öld.
Já.
Að hjúkrunarfræði var kennt bara læknum, sko, á spítalum. Þannig að þetta var hluta þeirri pólisi líka. Færa hjúkrunarnámið yfir í háskólastig.
Eru við Íslendingar nær Ameríku en Rússlandi?
Já, við erum það vorum, eins og ég talaði um Ingibjörg Magnúsdóttir, það var raunaverið, ég minnaði verið 1974 sem hjúkrunarfræði var gerð af fæi við Háskóla Íslands, ef ég man
rétt. 73, erum að fara
að fagna, 73,
erum að fara að fagna 50 árum núna í haust.
Já, 73. Og það var mjög, sko, það var eitt fyrsti staðurinn í á Norðurlöndum, sko. Og bara í Evrópu fyrir utan England náttúrulega og já, vísur var þróun sem við þá vitum í Tyrklandi og Gríklandi svona í hjúkrunarfræði á svona akademisk þróun þar en það sem var svolítið sérstað sko við að koma hjúkrunarfræði inn í þennan gamla hérna virðulega háskóla Íslands sko, rannsóknar háskólans en svo við og Norðurlöndu þá er grunnnám hjúkrun kenntur svona kallað polyteknist að skóla sko, ekki rannsóknar háskólum heldur hérna ég veit ekki hvað tækni háskólum skilur við, það var svolítið það, já það var mikið afrek á sinni tíma, þó að verið umdilt að mörgum ástæðum umdilt sko hjá stjættinni þegar þetta var gert, hvernig það var gert sko en Ingibjörg kom þessu í gegn sko en við erum, já ég held að við séum mjög framalega sko, hjúkrunarfræði Það er vonandi, já, bæði klínist og í hérna, akademist og í rannsóknum.
Þú hefur náttúrulega farið mjög víða og fórst vast að sinna verkefnum með fyrir Rauðakrossin, var það ekki?
Jú, ég var á hérna, svo kallar alþjóð sendifulltrú í Rauðakrossin, svo fóri hennar fjórar sendifyrðir.
Fjórar?
Á sínum tíma, já. Svo með svona nokkra ára milli bylli stundum.
Já, hvert fórstu?
Ég fór fyrst til Nígeríu til að meta, svo eiginlega til að meta geðheilbrigðisþarfir starfsfólks og sjálfboðaliða Rauðakrossins í Nígeríu. Það var hérna, það er verið, ef ég man rétt, 2013, það var fyrsta ferð mín. Það var mikið hryðjuverk þá, Boko Haram voru að sprengja upp kirkjur og moskur. Þannig að ég var og fólk að upplifa hræðilega hluti, bæði sjálfbóðlegarnir og starfsfólki, þannig að ég var, verkir mitt var að meta svolítið þarfið þeirra og hvað hægt er að gera allins að styðja þau. Það var mjög mikið reynslu. Við fórum þarna stór svæði líkari að tala við sjálfbóðlega Rauðakrossins, það var mjög sko, það var mjög, fyrir utan þá mjög erfið reynsla sem fólk hafði orðið fyrir, þóttum við mjög gaman í Nígeríu.
Já.
Skemmtilegt land. Það voru þrótt mikið fólk og líka aðdáunar eftir þessi sjálfbóðlega sko, þetta var hérna, já.
Svo ferði á fleiri staði
Svo fór ég já, 2015 fór ég bæði til fyrst til hérna ég fór nú aldrei í Jemen ég var í Djibouti það tilherði hérna missjóninni í Jemen
Já, það er náttúrulega bara hínu með Rauða hafi,
Afrikumegin
Norðan við Sómalíði þegi
Jú, þannig að rétt á oddinu sko, það beint við hérna Já, það er bara höfust að það var svo erfitt í hérna ástandið í Jemen að það var hluti af misjónu alltaf byrðarflutningur hans líkt fór í gegnum til Djibouti og þar var ég að hérna tala við fólk áður og eftir það. Ég var að segja að það heitir að veita sálfélagslega stuðning, psychosocial support. Já. Þannig að ég var talaði við fólks, sko, Rauðakrossliða sem voru að fara til Jemen, það var eða koma tilbaka.
Já.
Sama ár var ég hérna, 2015 þá var ég hérna í flóttavarnabúðum í Grikklandi, þegar straumurinn kom yfir frá Sýrlandi á landamærum Grikklands og Makedóníu. En fóru alveg fleiri hundruðust manns þannig í gegn, það var svona transistbúður þar sem fólk fóru í gegn, það var í hluti af svona heilsugæslu teimi norsku sem var þarna með hérna, heilsugæslu og svona hluti að því var að veita sálfélagslega stuðning. það var mikið mikið havari sko, mikið gangur sko. Óbúslega mikið traffík og hérna, já. Og svo var síðasta fóri til hérna Bangladesh í hérna flóttamanna búðum fyrir Róhingja. Það var 2018. Ja. Það var hérna, þú mennst kannski eftir að þeir hröktu hérna áramótið áður, þetta var haustið 2018. Í byrjun ársins, hérna áramótið, þá höfðu fleiri 100.000 manns hrakist frá Myanmar yfir landamærin. Og hérna, og ég var þar líka hluti af svona það var spítali, sko. Svona tjaldbúða spítali sem var hluti að vinna með.
Og allir sér staði með mismunandi þarfi.
Mjög mismunandi staðar og mismunandi þarfi og mismunandi verk, sko.
Já.
Mér fannst þetta erfiðast í hérna í Bangladesh. Vegna þess að þar var fólk að leið. Það var fólk átti sér enga útkomi leið þar, sko. Það bara í þessum búðum og það rúmið að miljón manns. Þetta stærsti flóttamannabúðir búður í heimi og hérna Bangladesh mun ekki tekur ekki við þeim sko og það get ekki snúið tilbaka það eru bara föst þarna sko og fólki sem var að vinna með ég var með hópa fólki sem ég átti að leiðbeina sem að ég tala ekki tungumálið
nei
þannig að ég var með hérna fólk til að veita sálfélagslega stuðning sem voru flóttar með sjálfur sko og bjuggu þessum búðum Þannig að það var mér svona, það var svolítið öðru vísi heldur en að hitta fólk sem eru á ferðinni, sko. Og það alltaf, eins og í Gríklandi, það alltaf ákveðið von hjá fólki, sko. Það komið á okkur stað og það eru leiðin eitthvað áfram, en þannig að bara fólk fast.
Hvernig þetta að vita sálfélagslegan stuðning til fólk
sem... Sko, þetta var alltaf búið afmörk, það voru mísið þetta stöðu, eins og í Bangladesh, það var fólki sem hópur sem ég vann með, ég var aðra leiðbina þeim. Þau voru að hérna bara til þess að sjá hérna talaði aðstandandi fólk sem kom á spítalann fara út hjálpa hérna minnst ég manni mjög svona eða mér upp sko samstæðsar konu sem er að vinna með sem var mjög áhugasöm hérna getnaðarnir var með fræðslu og vinna það kom bara svona tilfelli og veist, fyrsta skyti sem ég sé að maður getur engstundum ekki gert í sko, fyrsta sem ég sé að þá æfinni að fólk var svona lama af hérna áföllum kannski hvergi hreift sko að svona, maður heyri bara að lesa þetta áður, bara svona psykosomatísk, það bara gæti ekki hreift sig sko og síðan voru hérna eins og hérna að reyna já, það svolítið erfitt sko það bara komu upp fólk var bara oft í miklu sjokki, skilur við. Svo dó fólk og við vorum með mann hann í teimur sem sá var imman og gat séð það, hjálpa fólki þannig. En þetta var alls konar sem komu. Badna, hérna hjónabönd, 12 ára stúlku sem hefur voru giftar og var reyna að leysa upp hjónaböndin og annars líkt. Þetta var sem það var mjög svona, mjög fjölbreytt. Það var bara tilfallandi þess að kom upp á þessu spítala, sko.
Eða magna hvað hann er að halda róðinni svona...
Ég, það var, já, ég átti svolítið erut með þarna, sko.
Já.
Það var líka, ég held kannski róminni, það var ræðilega fyrir þess að ég, það var bara sorglegt, sko.
Já.
Mér átti svolítið erut með að, veist, það er ekki bara skæla yfir þessu, sko.
Já.
En hérna, en maður þarf að, já, maður þarf að halda að vera...
Þetta er okkur brynja sem maður þarf að...
Já, þetta er okkur jafnvægi, sko, maður þarf að halda okkur í fjarlæg, þetta er leið vera nálegur einhvern veginn, sko, þannig að styrir maður ekki gagn. Þetta er svona okkur jafnvægislist, sko, að vera ekki hérna, maður verður alltaf hjálpa ekki þeir sem er sorgmættur með því að vera eða sorgmættur í sjálfur, þannig að maður verður að, en maður hjálpa hann heldur ekki, maður finnur ekki til með honum, þannig að, henni, þannig að þetta er svona jafnvægiskunst. En maður læri þetta og ég er búin að vera í þessum bransa síðan var bara rétt 23 sko í hérna 40 ár.
Já.
Þetta er eitthvað sem maður lærir og æfist í.
Já. Nú erum við að horfum á geðheilbrigðiskerfið í dag. Hvernig sérðu framtíðina fyrir hér á landi?
Það er stórt í spurt, sko. Ég held að hérna, það er alltaf, sko, ef við tölum bara, skilpistjórnum, hún svona rosalega víð, sko. Hérna, ég held að það sé rétt stefna að reyna að færa þjónustuna meira út í samfélagið eins og með þessum gelbriðsteymum sem búin að stopna hirbriðs hérna, hirskalstöðu til dæmis og draga úr spítala innlögnum og annars líkt sko. En það eru svo eru aðrir sko, aðrir hluti sem eru að gera sem eru á að gera það fyrsta lagi verið geðhelsa ungs fólks sem alltaf mikið verið að tala núna samanlega við samfélagsmiðla og það er eitthvað meiri háttar átak sem þarf að stað með til að breyta því að áhrif á það sko. Alveg, veist, ég einlega veit ekki svarið að hvað er betur færið að svarið hvernig það verið gert sko. Og síðan er það elsti aldurshópurinn til dæmis geðlifjarnótkun og hjúkrunarheimur í Íslandi er alveg geðvanganleg sko. Og það þarf eitthvað að gera því að hérna, það þarf að reyna að þróa aðra aðferðir til þess að styðja fólk, svona sálrænt, sérstaklega eldra fólk. Held, og líka, svo sem alla aldurshópa, heldur en hérna þess að geðlifjarnótkun.
Já.
Þessa aðferð sem við notum sem ég er mjög gagnrinn á þetta með þessi sjúkdómsgreiningar módel sko. Að það er hérna, fólk fær ákveðna greiningu og síðan er yfirleitt fylgir lyfjameðferð í kjölfar á því. Í staðis að líta á svona meira, ég kallaði fyrirbæra fræðilegt, fyrirlóðum sag, hvern einstakling fyrir sig, hvaða þarfir hann hefur burt séð frá hérna þessu greiningum og hvernig þetta er að laga það sko. Og sérstaklega ég tala ekki þetta með sko börn og úlingar með gerðuna vanda eða hegðuna vandamál þau fá ekki aðstof til þau hafi fengið sjúkdómsgreiningu þó að sé hægur vanda að greina þeirra vanda skilur og lýsa honum og finna þau aðfyrir til að taka á honum en þau fá ekki aðstof fyrir hann búið að greina og tekur langa tíma þetta er svolítið svona svolítið vít, þessi hérna nálgur þessi hérna svona sjúkdóms hérna já sjúkdómsgreiningar nálgur sko hún er það er held ég að breyta henni sko þó hún er alltaf ég er ekki svo rétt á sér líka það er að breyta henni sko og líka, og nú er það, maður veit ekki hvað kemur út það er spennandi þessi nýju líf sem hafa komið fram og hefur verið að þróa, hvort að það hafi eitthvað að segja, sko
Já
En það þarf að, já en þetta er alltaf ákvæmlega, sko þau tölum að geða heilbrið þetta er ólíkt fólk, ólíkum aldri ólík þjónusta og svo framvegir, sko þannig að hérna
Já, það er svona séð umræðina um geðheilbrigðismál bara að springa út já. Núna á síðustu tveimur áratugum sérstaklega bara á síðustu árum þá veist að þetta er ekki lengur neitt svona til að skamma sig fyrir
Nei, það held ég ekki sko
og svo er umræðan komið núna að hvort að já, hvort að sveppir og annað muni ekki
einhver. Já, síðan að sveppir það er mikið talað um það og þeir að skoða það sko og það er það bara gott eða eitthvað bætist við og hérna að því að yfirleitt sko langvinn geðlifa nótkun hún er svo óholt líka fyrir líkama sko, maður horft upp á það sérstaklega kallmenn sko sem greinast ungi með skizofreníu og eru að lifjum sko áratugum saman þegar deyja ungir sko hérna, þetta eru óholt líf, það verið gott að þetta er að finna eitthvað annað sko
Svo náttúrulega bara aðstöðumálin.
Já, en eins og ég segi, það er náttúrulega, ég veit ekki, sko, ég, hérna, það er líka annað sjónamið, sko, sem á sínu tíma, og þá kannski þarfa því þá, þegar geðdeildin er, nýja er byggð við Hringbraut, þá var, sko, sjónamið þá, þessi setning, sko, geðsjúkdómar eru bara eins og aðri sjúkdómar, og þess vegna á þetta að vera þarna við spítalann. Þessi somatísku vandamálin er akkurinn sko. Í þessu gráa ljóta húsi traffic aðeins í kring skilur en ég og það var alltaf þetta var sko klepp stað sem er hélt að vísa áfram að kleppi það var flutt aðna til þessu já, út frá þessu prinsipi geðsjúkdóður er bara þessu sjúkdómar ég er bara ekkert vissum að það sé rétt nálgun að því að geðsjúkdómar hafa áhrif á vitund okkar Það annað að vera með hérna og þá breytir vitundar ástand okkar og auðvitað gera það líka líka og allt annað hátt. Þannig að hérna, ég held að vera ágættum ég veit starfsemi sem fer fram á Reykjalundi og hérna helbrið og helsuhælunni Hveragerði. Það mjög og oft, mjög hjálpar oft mjög hérna fólki með gerðan að vanda og þá er þetta að það tekið út fyrir því í fallet umhverfi þar sem fólk getur stundar miklu meira líkanlega stuðning hérna gönguferðir og hvað veit ég nutt og sund og annars líkt sko. Þannig að ég held að það sé líka eitthvað sem þarf að skoða þessi hugmynd líka um að þjónustan sé innan einhverja fjóra veggja, sko. Það er svona hver eining, hver deild fyrir að fjóra veggja staðin fyrir að þjónustu sé eitthvað sem færist til, sko, það sem fólkið er. Já. Það er alls sko svona grundallar hugmyndi sem við byggjum þetta kerfi á sem mætti alveg endur, sko. En það tekur alltaf langa tíma.
Jú. Það er nú að spyrja, veist, eins og með alla... kallmenn sem koma, hvað er svona, af hverju ekki fleiri kallmenn í hjúkurinni? Hvað er svona þitt sem
að þetta? Ég veit það ekki. Ég hérna, sko það er með einkjörðin með Ísland, það er mikið færri kallmenn á Ísland í hjúkurinn, heldur þetta maður svona, þó að kallmenn sem ég minnum við í hjúkurinn með svona nágrannlöndum okkar, eins og í Norðurlöndum og í hérna, Englandi og Hollandi, þá er ekki nanda nærri að fáur þessu í okkur, sko. Og ég veit ekki, þetta er skoð spurning, sko, hvort að hérna, við séum svona bundin, íslitið kallmur séu meira bundin þess að kallmur, sko, ímynd, sko, hérna, eins og ég, að, það eru bara, sko, að skaffa vel, hérna, miss, það kannski fæli frá og eða já, ég veit það ekki þetta er svo erri spurning sko. Það virðist eitthvað tengja sem þetta er kallmynd svo ímynd kallmenn sko, á Íslandi sko. Og kallmenn fari ekki hjúkur sko.
Hvernig var þín upplifun í sinn tíma?
Það var náttúrulega svolítið það við, sko, ég var náttúrulega eins og sagði svolítið svona uppreisna seggur og hérna Og það var kannski hlut að ég fór í hjúkrun. Ég gæti ekki hugsa með að fara í eitthvað svona, þú veist, vera læknir að löffræðingur eitthvað. Ég var alltaf að hýpa kynslu, sko. Og þannig var þetta svolítið, sko, með að stráka sem fór í hjúkrun. Þetta var svolítið svona, ég held að svona breyta svona, nokkru góðu pönkar allir fór í hjúkrunaröði, sem tíma. Þannig að ég var svona, já, bara stælar sko ég mér held ég
þegar maður getur einmitt ímynda segir að þú veist maður sem er að nálgast fertugt versus kona sem er að nálgast þrítugt viðmóti er allt öðruvísi
já algjörlega sko en það var samt sko ég fannst það ekki ég fann, bara vel tekið við mér sko Og ég held líka kannski það ef að ég hefði ákveða þær í háskólanum 10 árum fyrr þá hef ég kannski verið sko þröngsinni sko ekki tilbúin að færa í júkur.
Já.
Það er kannski hjálpa að ég var svona gaman fyrir ég ákveða þar. Sko.
Það er aldrei of seint því svo bæmið saman.
Nei, alls ekki. En þetta er sko, ég veit að ég sko sömu tala herskildu að í mörgum okkur nákvæmlöndum er herskilda og þá er oft geta með valið sko að vera í svona störfum í staðið fyrir að vera vopn kynnast og hjúknast þar þannig sko og hérna þannig að það getur ýmislega komið til eða hefð, það skapast hefð þar fleiri kallnað og kannski bætist við ég bara það þarf kannski, það þarf einhvern félagsfræðing sko kynjafræðing til þess að Sara þessi spurning að hvað þetta svona allt öðruvísi verið stera hjá okkur sko.
Það er
bara nákvæmlega
Það er ljóðabók í haust
Já, ég er nú gefið út tvær áður og hérna, ég er að klára það þriði
Og skæði góð skengis við sjáum við jólabókaflóðinu næsta haust
Vólandi tekur ekkur eftir verkið Þetta nú meira svona hobby sko. Ég lít nú ekki á mig sem atvinnum að þessu En þetta ágætt tónsum þetta gaman.
Trúið því. Takk að ég kella fyrir komuna, virkilega gaman að tala við.
Takk fyrir samtalið.